Velkommen til Den Teologiske Tyv, podcasten, hvor jeg viser frem, hvad jeg har stjålet, i håbet om, at I må stjæle for mig.
Det er en prædikenforberedelsespodcast. Det vil sige, at jeg står et sted, hvor jeg skal prædike, og jeg har en tekst foran mig. Den er valgt for mig, fordi vi følger tekstrækkerne i Danmark. Og på søndag har jeg en, der byder mig lidt problemer. Jeg synes, den er svær at prædike over. Det vil jeg ærlig indrømme. Den er fra Johannes Evangeliet, og jeg elsker Johannes Evangeliet. Det er, hvis jeg skulle, lige nu i hvert fald, er det mit yndlingsevangelium. Det skifter lidt, hvilken dag man spørger mig på. Det er den såkaldte gode hyrde. Det er overskriften normalt. Og jeg tænkte, at jeg ville starte med, som jeg vist normalt gør. Ja, det gør jeg normalt. Og jeg læste den højt for jer. Så vi har teksten foran os. Den, som jeg skal rumle med. Den, som jeg skal sige noget om og pege på Kristus igennem. Det er det, en prædiken er. At ikke at pege på mig eller fortælle gode historier, eller gøre jer nødvendigvis meget klogere, men en prædiken er at pege på Kristus. Ja. Så hvordan gør man det? Starter sådan her. Det er Johannes kapitel 10, vers 11. Jesus siger, jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyrde, og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter. Og ulven går på rov iblandt dem, altså fårene, og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og er ligeglad med fårene. Og så fortsætter Jesus med at sige det, han begyndte med. Jeg er den gode hyrde. Og som om, at Jesus her vil have, at der er en pointe, han kommer og skal igennem med. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for fårene. Jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold. Altså den her gruppe af får, de her får, der er på det samme indhegning. Også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst. Og der skal blive en hjort, en hyrde. En hjort, skal jeg lige forklare her, for det er et mærkeligt ord, ikke også? En hjort betyder en flok får, en flok kvæg i det hele taget. Men en hjort, en hyrde. Sådan Jesus slutter den her, det her tekststykke, jeg har. Og der skal blive en hjort, en hyrde. Der skal blive en flok, en hyrde. Så alverden gør vi ved det her. Vi kan måske starte med at sige, at det her det er et meget kendt billede på Jesus. Og mange der ved, at han kalder sig selv for den gode hyrde. Jeg nævnte faktisk også i et tidligere podcast, at han kalder sig selv for den gode hyrde. Og vi har mange steder i det gamle testamente, hvor salme 23 for eksempel, hvor at salmisten ved, at han er beskyttet af den gode hyrde. Den gode hyrde, det er Gud, det er Herren, det er Jave. Og nu går Jesus ud og siger, jeg er den gode hyrde. En hyrde, det er også et billede i de mellemøstlige kulturer på det tidspunkt. Et billede på den retmæssige konge. Det er også det, som alle patriarkerne, alle de store helte, de tidligste bøger i jødedommen er. Abraham er en hyrde. Patriarkerne er hyrder. David var en hyrde. Jesus han siger, jeg er den gode hyrde. Okay Jesus, du er den gode hyrde. Hvorfor i alverden taler du om får? Og kaldte han os lige får? Dem, som der følger ham? Altså det har vi ikke lyst til at blive kaldt i Danmark, vel? Dem, der følger Jesus, er får. Så der kan vi jo starte med at stå op og sige, slap nu af. Det er et billede, han bruger. Jesus var faktisk ikke, han havde ikke et job som hyrde. Det er der ikke noget i evangeliet, der tyder på. Han rendte ikke rundt med en forflok, når kaldt på dem. Men han bruger et billede her, som Jesus plejer at gøre. Han bruger billeder på, hvem man er. Og det er et rigtig velvalgt billede. Hvorfor snakker han om hyrder? Jo, det er fordi, at dem, der skulle passe på Jesus, eller ikke på Jesus, jo også Jesus', men dem, der skulle passe på det, på Israels folk, Herrens folk, de blev også kaldt for hyrder. derfor giver det meget god mening, at alle de tidlige patriarker og den slags var hyrder. Men altså, længere hen end det, i de sidste 500 år af jødedoms historie, 1000 år af jødedoms historie, der er dem, der blev sat til, dem, der var ypperste præsterne, dem, der var præsterne, levitterne i templet, dem, der stod for de religiøse organisering af israelitterne, de blev også kaldt for hyrder. Det kan vi for eksempel se i Ezekiel 34, hvor Gud skælder ud på hyrderne. Altså dem, som der ser sig selv, eller som har fået jobbet at være hyrder for folket. Så siger han, at de ikke har gjort jobbet ordentligt. De har spist fårene, og de har ikke bekymret sig om dem. De har ikke sat deres liv til for at beskytte fårene. De har ikke gjort noget for at beskytte fårene. De har bare levet af dem, og derudover været ligeglade med dem. Og lige inden kapitel 10, der er, sjovt nok, kapitel 9. Og kapitel 9, det er der, hvor vi har helbredelsen af den blindfødte. Og den har jeg jo lige talt om. Helbredelsen af den blindfødte, altså det er Jesus med mudderkæren, ikke sandt? Det er efter det, som jeg talte om sidst, hvor jeg kan Jesus for en skandale, hvor jeg mener at kunne vise, at han er en skandale for det religiøse, den religiøse ledelse i Israel. Der ser vi, at de jødiske religiøse specialister, dem der skulle være hyrderne for folket, de er ikke glade for, at manden var blevet seende, den blinde mand nu kunne se. De skiller ham ud og udspørger ham og ender med at holde fast i, at som der står i kapitel 9, vers 34, at den blinde mand, ham der nu kan se, at de ender med at afvise ham og sige, du er helt igennem født i synd, og du vil belære os, og så gjorde de ham ud. Altså kapitel 9 er en historie om nogen, der ikke har passet. En hyrder, der ikke har passet på deres får. Og så kommer Jesus som den sande hyrde og passer på fårene. Og så fortsætter han talen til farisæerne, som er dem, der har skældt manden ud og udspurgt ham og anklaget ham, kaldt ham en synder og smidt ham ud af deres forsamling. Fortsætter han, sandelig, sandelig siger jeg, den der ikke går ind igennem forfolden, gennem døren, man klatrer over et andet sted, han er en tyv og en røver. Men den, der går ind gennem døren, er fårenes hyrde, for ham lukker dørvogteren op, og fårene hører hans røst, og han kalder sin egne ved navn. Det er det, han lige har gjort med en blind mand, og fører dem ud. Når han har fået alle sine får ud, går han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst. Altså, fårene kender hans stemme, men fremmed vil de aldrig følge. De vil tværtimod flygte fra ham, fordi de ikke kender de fremmedes røst. Og så står det til sidst her. Med dette billede talte Jesus til dem, men de forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om. Og så bruger Jesus lidt tid på at udbygge den her metafor, som han taler til farisæerne om, for at pege på, at de ikke er værdige hyrder for de får, de har fået. Altså, de beskytter ikke de mennesker, de er blevet overladt. Dem, de har ansvaret for, siger Jesus her, de har ikke været deres opgave voksen. De har misbrugt deres stilling. Og så siger Jesus, jeg er den gode hyrde. Jeg troede, at får vil følge en værf. Det er sådan, vi bruger det, når vi hører om får, eller fåragtige handlinger, ikke også? En får, det er bare en, der følger efter. Man kan se på Facebook, at folk de kalder hinanden for får, eller specielt på engelske Facebook-sider, kommentarsporet, at nogen er et sheep, hvis de bare følger for eksempel magthaverne her, den her coronakrise med konspirationsteoretikerne, så alle dem, der følger regeringernes anbefalinger, de er sheep, fordi de har ikke forstået, at de bliver lidt på afveje. Men det er faktisk ikke sådan, får fungerer, har jeg fået at vide og læst mig til. At får, de går efter den, de kender. Når fårene, det virkede sådan, at man havde en stor forfold, hvor der var mange forskellige flokke i, mange forskellige hjorte i. Og så de folk, der kendte den hyrde, som de nu engang kendte, fulgte de på vej ud af forfolden. Så der kunne stå mange forskellige flokke i en forfold, men når de hørte stemmen på den hyrde, de kendte, når de kendte hans røst, så fulgte de ham. Det er Jesus, det billede, Jesus brugte på ham selv. Så at starte med, er det jo et eller andet sted meget befriende, hvis vi skulle drage den lidt op i det teologiske luft her. Hvad siger Jesus her? Han siger, I kender mig i forvejen. I kan genkende min røst. I kan bare spørge, hvem jeg er. For os, der er så fjern for, da Jesus han sagde det her første gang, kan man ikke bruge det i sin bønspraksis, vil jeg mene. Man faktisk mener, at man kan høre Guds røst. Det er det, Jesus siger her. Man kan kende ham. Der er også andre stemmer, der taler, når vi sidder stille og beder. Men hvis vi tvivler om, hvem det er, vi taler med, så tror jeg, Jesus han siger her, spørg. Du kan mærke, når det er mig. Det skal man selvfølgelig ikke gøre uden at kende til Jesus igennem evangelierne, igennem skriften. Men det er, han peger faktisk på her, at der er en samtale og en lytten mulig. Den er faktisk måske nok afgørende for, hvis man skal følge Jesus. At vi har adgang til Gud. Gud selv, direkte i vores indre, hvis vi sætter os ned og lytter efter ham. Jeg tror også, det er det, vi med lidt mere sekulært ord kan kalde for samvittigheden. Der tror jeg, det også ofte er Jesus, hvis ikke altid Jesus, der taler til os der. Selv hvis vi ikke kender hans navn, eller anerkender ham, så i samvittigheden ved vi godt, som oftest, hvad der er rigtigt og forkert, hvis vi sætter os ned og er ærlige over for os selv. Nå, men Jesus han siger, jeg er den gode hyrde. Det er den store sætning her. Men hvorfor siger Jesus alt det her? Man kan sige, at overskriften på måske prædiken skulle være, kommer vi til det. Alle har brug for en hyrde. Alle har en hyrde, og vi har brug for den gode hyrde. Det må være sådan, ja, alle har en hyrde, og vi har brug for den gode hyrde. Hvad mener jeg med, når jeg siger, at alle har en hyrde? Jo, alle har en hyrde. Ligegyldigt hvad vi gør som mennesker, der er altid nogen eller noget, vi følger. Hvis vi ikke sætter Kristus som ham, vi følger, så kommer vi til at følge noget andet. Hvad kunne det være? Jo, for eksempel, vi ved det godt, gør det hele tiden. Man kan have en hyrde, der hedder penge. Man kan anse penge for at være det egentlig absolut værende, som en gud. Grækerne kaldte ham for mammon. Hvis penge er det eneste, der betyder noget i verden, hvis penge er det virkelig et eksisterende, det egentlig interessante, det som der giver verden mening, så kommer vi til, hvis vi har det blik på penge, og vi kan godt også falde ind i det, ikke også? Okay. Rundt i vores trorum, og så lige pludselig, så er penge det eneste afgørende for os. Men pointen er, hvis vi har den tilgang, hvis vi tror, at penge er det absolut eksisterende, det der giver mening i verden, så kommer vi til at følge det. Så kommer vi til at leve vores liv derefter. Hvis, nu holdt jeg for nylig i en konfirmandgudstjeneste, og der er det måske, men jeg tror, det er lige så udsatsgivende for os voksne mennesker, selvom vi nogle gange tror noget andet, men unge mennesker er måske mere optaget af at være populære, eller vellidte, socialt dygtige, og være anerkendt i sociale grupper, og finde deres plads i sociale grupper. Jeg tror, det gør vi voksne nok også, vi har nok bare affundet os med vores sociale grupper. Men lad os nu sige, at det virkelig vigtige for mig her i universet, det der gav mening i universet var, at jeg var populær. Der var popularitet. Det er min hyrde. Det er det mål, jeg går efter. Det er den stemme, jeg hører. Det er den, jeg følger. Så vil jeg gå efter den. Så det kommer til at betyde eller angive den retning, jeg har i verden. Eller hvis en eller anden substans, alkohol, kokain, hvad ved jeg, et eller andet, man kan blive afhængig af. I det øjeblik, man bliver afhængig, så er det stoffet, substansen, som er hyrden for en. Det er den, man kommer til at følge, og man kommer til at leve sit liv derefter. Man vil nok skjule, i hvert fald til at begynde med, at man lever sit liv efter den her trang. Man siger stille, så bruger man mest af sin dag på at tænke på den her ting, og i forsøget på at komme hen til den igen, fordi det, når man er helt ærlig med sig selv, faktisk er det, der giver mening i livet. Så alle, pointen er her, at alle mennesker har en hyrde. Og det kommer til at være afgørende for, hvordan vi lever vores liv. Og så her Jesus han peger på, jeg er den gode hyrde. Og så næste sætning. Det er faktisk bare vers 1. Jeg tror måske, vi opholder os der. Vers 1, vers 11, altså det første vers i den tekst, jeg har. Jeg er den gode hyrde. Og hvordan er den gode hyrde så, Jesus? Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Altså, sætter sit
liv til for fårene. Ja, opgiver sit liv for fårene. Offrer sig selv for fårene. Jesus han siger faktisk ikke her, at den gode hyrde er villig til at sætte sit liv til for fårene. Det er faktisk meget interessant. Det opdagede jeg faktisk først i går. Jeg har faktisk altid læst det som, han er villig til at sætte sit liv til for fårene. Nej, han sætter sit liv til for fårene. Fordi, altså en hyrde kan man jo kun bede om, eller forvente, at han er villig til det. Men Jesus han går skridtet videre og bryder lidt metaforen her, fordi han siger, at den gode hyrde, det er den hyrde, der dør for fårene. Og hvis vi tog metaforen i ekstremen, tog den bogstaveligt, så alle metaforer ødelægges, når man gør det. Men særligt her, for det her, en hyrde, der dør for fårene, altså hvis han er god, og han dør for fårene, altså så er han en død hyrde. Det duer ikke, vel? Nej, for en død hyrde er ikke en god hyrde. Nej, en levende hyrde er nødvendigt, hvis man skal være en god hyrde. Og det her, Jesus han trækker metaforen så langt ud, at den faktisk kun giver mening, hvis man er Jesus. Jesus han er i Johannes evangeliet, som i de andre evangelier, altid på vej mod korset. Og der giver det faktisk mening. En god hyrde er den, der sætter sit liv til for fårene. Og så kan vi fortsætte og opstå og få livet tilbage og viser, ja, det var mig. Og i sin nye skabning fører fårene videre ud på nye græsgange. Og det her, det er ikke kun et blik eller et billede på Jesus selv. Jo, det er et blik eller et billede på Jesus selv, men vi skal altid huske på, når vi læser de her historier om Jesus, jeg skal i hvert fald altid, selvom det er den mest livsberigende og grund til, ja, en af de store grund til, at jeg overhovedet er kristen, jamen, den her ene pointe, at Jesus viser os, hvem Gud er. Jesus er Gud inkarneret. Han er den kødeliggjorte Gud. Det er sjovt ord, inkarneret, ikke sandt? Inkarneret, det er sådan en mærkelig teologiord. Det er ikke så svært, hvis man kender til chili con carne. Chili med kød. Det er det, der sker med Gud, når han bliver menneske. I Jesus Kristus. Han er Gud con carne. Ja, men så når Jesus siger, jeg er den gode hyrde, den gode hyrde sætter sit liv til for fårene, så siger han samtidig noget om Gud. Han siger noget meget voldsomt om Gud. Han siger, Gud er sådan en, der sætter sit liv til for fårene. Gud er sådan en, der giver afkald på sig selv for at give os. Hvis vi læste Johannes brevet i stedet for Johannes evangeliet, så kunne vi sige det meget kort. Gud er kærlighed. Og den måde, han viste, at han var kærlighed, var at give sig selv for os. Det er det samme tema. Og det er ikke noget, Gud han kun gjorde en gang op til påske langfredag. Det ved den dag, hvor ingen kommer i kirken, Dansk Folkekirke. Fordi den er for sørgelig for os på en eller anden måde. Det er fordi, vi har glemt, at det er den store kærlighedserklæring for Gud. At han mødte vores vrede, vores afvisning og tog det hele på sig. Al synd i verden tog han på sig. Og så opstod han 3 dage efter. Og så begyndte han ikke at hævne sig. Nej, han sagde til sin disciple, gå ud og gør alle folkeslagene til mine disciple. Altså, for folk til at ligne mig. For folk til at ligne Gud. For folk til at ligne Jesus. Hvordan? Jo, vær sådan nogen, der sætter sit liv til for fårene. Altså, det er faktisk en vanvittig... Altså, kunne man forestille sig noget menneske, der nogensinde skulle have opfundet det her om Gud? At Gud, han er en. Hvad tænker de fleste så? At Gud, han er en magtfuld skikkelse, der sidder et eller andet sted i universet, eller uden for universet. Man sidder i hvert fald på en trone, venter på, og han har al magt i sine hænder, og han venter bare. Han sidder og holder øje, og han venter med sit lyn i hånden, eller sin mjølners hammer, eller hvad ved jeg. Nu siger Jesus, nej, Gud han er en, der dør for os. Gud er en, der giver afkald på sig selv for os. Hvorfor i alverden? Jo, som Johannes han også skriver i sit brev, første Johannes brev, Gud er kærlighed, og det er lige præcis det, kærligheden gør, ikke sandt? Kærligheden giver afkald på sig selv. Og det mærkelige er så i kærligheden, når man giver afkald på sig selv i kærligheden, får man mere af sig selv ud af det? I den der døende fra sig selv, bliver man mere sig selv. Det er en af de kristne mysterier. Det er sådan bare et menneskeligt mysterium, men det er som kristendommen, helt som Jesus sætter fokus på. Det kunne være et prædikepunkt. Bare stoppe op i vers 11 og sige, hvad i alverden betyder det, når Jesus siger, jeg er den gode hyrde, den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. at der ikke står, at den gode hyrde er villig til at sætte sit liv til for fårene. Jeg kan ikke lade være med, som jeg sidder og kigger på bibelteksten her, så kigger jeg også på vers 10. Verset lige inden vers 11. Hvorfor er Jesus kommet? Det svarer han på her. Hvorfor er Jesus kommet? Hvorfor er Gud blevet menneske? Hvorfor render han rundt og taler og kommer til at dø og opstå? Står der, jeg er kommet, siger Jesus. Jeg er kommet for at de, altså fårene, altså os, skal have liv og have i overflod. Og ideen med en hyrde, hvis vi tænker mere over billedet, ideen med en hyrde er ikke at fange fårene inde bag en indhegning, så de kan stå der og være sammen. Nej, ideen med en hyrde er den, der jo passer på fårene om natten, så de er i sikkerhed, men som leder dem ud på græsgangene, så de kan spise og have det godt, så de kan nyde livet i den frie natur. Det er det, en hyrde er. Det er derfor, at man ikke har indhegninger omkring det her i den her kultur. Men en hyrden, det er, han er den der mobile indhegning, som holder fårene fast, fordi de kender hans røst, men som de kan bevæge sig rundt i verden og spise og leve et godt forliv. De skal ud, pointen her, de skal ud, hvor vi nogle gange tænker, at kirken det er det sted, hvor vi, det er den folk, vi skal ind i og blive ind i. Nej, så siger Jesus, jeg er kommet for, at de skal have liv. Altså, jeg er kommet for, at de skal ud og have i overflod. Et får kan ikke have liv i overflod, når det står det samme sted hver eneste dag. Nej, et får skal ud og græsse. Jeg tror, det hedder græsse, når man er får. Jeg er ikke hyrde, og jeg er ikke landmand på nogen som helst måde. Og det er måske også nogle gange udfordringen med de her tekster, at Jesus han taler i en kultur, hvor det er bare givet mening det her. Og vi skal lige huskes på, hvad er et får først? Nå, det er den der uldne ting, der render rundt. Og hvad gør man der? Vi har dem stående bag indhegninger. Ja, men hvad gjorde man i Jesus' kultur? Man gik ud med dem. Og der var en reel fare for, når man gik ud med dem, at man kunne miste nogle af dem. Det er et andet fint billede, Jesus har. De 99 får, og det ene får, der blev væk, hvor han går ud og leder efter det. Men også, at man skal være villig til at beskytte fårene med sit liv. Og hvis man er, ja, hvis man ikke selv ejer fårene, hvis man ikke selv har kendskab til fårene, så er man nok ikke villig til at stille sig op for mod en bjergløve eller en ulv, eller hvad man der skal rende rundt i, eller ind i Israel, hvis man er forhyrte. For der er rovdyr, der gerne vil spise de her får i den her kultur. Så det er et farligt job, potentielt. Det kan være et rigtig farligt job at være forhyrte. Der kan også komme folk for at stjæle dem, for det skyld. Det kunne være et sted. Jeg kunne måske også godt lige pege på vers 16. Han siger noget Jesus noget lidt overraskende. Han siger, jeg har også andre får, som ikke hører til den her fold. Også dem skal jeg lede. Og de skal høre min røst. Og der skal blive en hjort, altså en gruppe får. En hyrde. Til at starte med, så kunne vi sige, at der er andre får, som også er Jesus. Men de kender ham bare ikke endnu. Og det er sandsynligvis, når Jesus siger det her, der tænker han på, at der er andre mennesker i verden end jøderne. Han er kommet til jøderne, han taler med jøderne først, men det her projekt, han er ved at sætte i gang, det skal ud til hele verden, så alle kan blive en del af det. Det missionske projekt, som Jesus her peger på. Og det tror jeg fuldstændig, ja, det er det. Det kunne også godt være, at Jesus han siger, at der er faktisk nogen derude, der kommer til at høre min røst, som ikke kommer til at kalde sig kristne af den grund. Det går an på, hvor langt man trækker fremtidsperspektivet her, ikke også? Taler han om de første århundreder, taler han om vores tid, eller taler han også om fremtiden? Det er interessant, at mange forskellige religiøse mennesker over hele verden, som ikke vil kalde sig kristne, citerer 1. Johannesbrev og siger, at Gud er kærlighed, selvom det ikke står i deres hellige tekster. Selvom de aldrig har hørt det noget sted. Og alligevel har de hørt det et eller andet sted, at ja, hvis Gud er Gud, så må han være kærlighed. Det kunne være sådan det mystiske aspekt af det, som Jesus siger her. At der måske foregår mere, end vi har kunnet se i historien. Det der mærkelige med, at folk, der ikke, som ikke siger, at de er kristne, alligevel nogle gange alt for ofte, virker som mere samvittighedsfulde og bedre mennesker, end dem, der kalder sig for kristne. Er det muligt, spørger jeg så? Er det muligt, at der er nogen, der hører Jesus' røst og følger ham, som ikke ved, hvad han hedder, eller ved, hvem han er? Det tror jeg faktisk. De kender ham måske bare som kærlighed, eller som vittighed, men de følger ham. Og så kommer der et løfte til sidst. og der skal blive én hjort, én hyrde. Endemålet er, at der skal blive én gruppe. Alle får af mine får. Det er ikke dem alle sammen, der ved det endnu. Men de kommer til at vide det en dag. Så det kristne projekt er at få folk til at forstå, hvem de i forvejen er. For at bruge et andet billede fra skriften, at de er Guds elskede børn. Det er de i forvejen. Det kan godt være, de ikke opfører sig om. Det kan godt være, vi ikke opfører sig om vi er det. Men den ontologiske bestemmelse af os mennesker er, at vi er Guds elskede børn, og vi har værdighed. Vi skal virke i den virkelighed. Vi skal forstå, at det er sandt, og det skal tage rod i os, og det skal omdanne os. Det skal omvende os. For det er en omvending, at vi skulle være alle sammen Guds elskede børn. Det sætter vores tanker om os selv og om hinanden på hovedet. Og siger han her til allersidst. Der skal blive én hjort. Og så det sidste ord. Én hyrde. Præster, vi har nogle gange den tanke om os selv, at vi er hyrder. Og det er vi også, hvis vi gør det rigtigt, er vi også hyrder. Men vi får lige her en fra et bogskud fra Jesus. Han siger, i virkeligheden, kære venner, jeg som kalder jer hyrder, jeg som er præster for mit folk, der er i virkeligheden én hyrde. Én hyrde, og det er mig. For så vidt, at vi kan hjælpe folk, hjælpe os selv og hinanden, gør vi hyrdens arbejde med at lede fårene. Og vi er aldrig mere end får, os mennesker. I den forstand. Men han pointerer lige for os her, fordi det er, nej præst, det er det ord til mig måske. Nej præst, du er ikke hyrden. Jeg er hyrden. Og nu er jeg jo sådan, til min egen ulykke, blevet meget opmærksom på, hvad kristendommen har gjort igennem tiden. Jeg er svært ved at forlige Jesus' budskab med det. Men det, som han måske peger på, det er her, når kristne ledere begynder at forstå sig selv som hyrden, som den, der virkelig har ansvaret og planen, som den eneste, så er de glemt, hvad projektet er. For der er én hyrde, det er mig. Og så tilbage til det med, at og de kan høre mig, mine får kan høre mig, hvis de lytter efter. De kender mig i forvejen. Ja, præst, hjælp dem. Hjælp dem så godt du kan, men glem aldrig, at du ikke er hyrden. Jeg, siger Jesus, er hyrden. Det er kun sådan, det fungerer. Ikke på nogen anden måde. Og så har han hyrden, som gør det, som jeg... Jeg er ikke blevet sat i den situation, men jeg kunne da være ærlig i tvivl om, hvad der egentlig ville ske den dag, at jeg blev bedt om at lægge mit liv, sætte mit liv til for fårene. Jesus gjorde det nogle dage. Kunne jeg godt mistænke mig selv for at være en daglejer. En, der kommer til at løbe, når han ser ulven komme. Han skal måske bare vide, at jeg er daglejer, og der er en hyrde. Jeg håber at se, at jeg er mere end en daglejer. Man skal ikke rende rundt og tro, at jeg uden tvivl er hyrden, for der er en. Og det er Jesus Kristus. Den hyrde, som viser os, hvem Gud er. Jeg ved ikke, jeg synes, det er en svær tekst. Jeg synes, det er en svær tekst at prædike over, fordi det er sådan Jesus tale, det her. Jesus taler... De er smukke, og de er dejlige at læse, og man kan virkelig blive rigtig klog på dem, men de er super svære, for mig i hvert fald, at prædike over. For vi har ingen dramatik her, det er en tale. Så den taler direkte ind i, talen taler direkte ind i, ja, det er mærkeligt sagt, men talen taler direkte ind i fordommen med rette eller urette, at præstens tale er så uendelig kedelig. Det er talen, hvor ingen forstår, hvad han siger, men han får 10 minutter til kvarter til at sige det, han skal sige. Fint nok. Så hvordan gør man den her spændende, hvordan får man den her til at ramme folk, sådan så de forstår, det er godt nok mærkeligt, at Jesus kalder sig selv for en hyrde. Det er godt nok mærkeligt, at han bestemmer den gode hyrde som sig selv, og det er godt nok mærkeligt, at han siger om sig selv, at den gode hyrde, fordi han er god, fordi han sætter sit liv til for fårene. Det er godt nok en mærkelig ting at sige, måske ikke for en hyrde, men det er godt nok en mærkelig ting at sige om sig selv, når man selv er den, der hele tiden igen og igen pointerer, at det han siger og gør, er sådan Gud er. Jeg ved det ikke. Jeg vil opfordre alle, der har en bibel, til at slå op og læse Johannes evangeliet. Det er det bedste evangelium lige nu. I dag er det i hvert fald, men jeg synes, det er fantastisk. Og så når man kommer til de her taler, som Jesus har, så sæt sig ned og tag dem stille og roligt. Stille og roligt, fordi det er ikke dig. De er fyldt. fyldt med alt muligt godt gods, men de er ikke lette at læse. De kan heller ikke have været lette at høre, for de første at høre dem. Faktisk, så siger Johannes det faktisk selv. Han siger det jo i vers 6. Med dette billede talte Jesus til dem, altså fariserne, de religiøse ledere. Men de forstod ikke, hvad det var, han talte til dem om. Og det er en reel risiko, når man læser om, når man hører, hvad Jesus siger, at vi ikke forstår, hvad han taler om. Det er muligt at forstå det, men det kræver nogle gange, at vi sætter os ned og virkelig venter på, at der går et eller andet lys op for os. Jeg er ikke sikker på, at jeg overhovedet på nogen måde er kommet til mål i den her forståelse af den her tekst. Men jeg tror, pointen er den første, at Jesus er den gode hyrde, og den gode hyrde sit liv til for fårene. Og så måske til sidst, at han har også andre får, og kan vide, hvad det betyder. Og Jesus, typisk Jesus, forklarer ikke rigtigt, hvad han mener. Og så den pointe med, at vi kender hans røst, hvis vi sætter os ned og lytter til den. Hvis vi hører efter, kender vi, siger Jesus, i forvejen hans stemme. Det var ordene. Lad os se, hvad der bliver af dem. Jeg prædiker på søndag klokken 9 i Ledøje Kirke og udenfor ved gravebygningen i Smørum Kirke klokken 10:30. Det her, det var Den Teologiske Tyv, en prædikenforberedelse. Tak fordi du lyttede med. Guds fred. Jeg håber, vi høres ved.